Já, góðan daginn og velkomin í besta sætið, hlaðvarp íþróttadeildar sínar. Í dag ætlum við að fjalla bestu deild Karla. Ég heiti Yngvi Þór Sæmundsson og með mér hérna eru sérfræðingar stúkunar, Atli Viðar Björnsson og Baldur Sigurðsson. Velkomin strákar.
Jó, takk fyrir það.
Takk fyrir það.
Við ætlum að taka hérna liðin bara hvert af öðru í stafrófsröð og kannski bara vöðum beint í þetta og byrjum á B-inu, Breiðablik, liðið sem endaði í fjórðasæti í fyrra eftir marathon tímabil, endaðu held ég bara miðjan desember, konuminn í hann þjálfara, Halldór Árnason, sem tók við fyrir hérna reyðlakeppni sambandsdeildarinnar í fyrra. Hvað hérna eru að fara að sjá frá honum og þessu blikaliði sumar?
Sko, ég ótrúlega spenntur að sjá blikaliðið, sérstaklega núna í upphafi móts, hvernig þeir komu eftir þetta undirbúinastímabil, öðruvísi undirbúinastímabil heldur við höfum áður séð íslenskt lið fari gegnum, en svo náttúrulega líka eins og segir að þjálfarinn nýr, hann óreyndur á þessu sviði, þannig að það er mörg spurningamerki þegar við byrjum að ræða Breiðablik.
Já, sko, ef ég tek aðeins boltan hérna, ég hérna sammála því og spurningamerkin finnst mér hafa verið svo mikið bæði út af sölunni og þjálfaraskiptunum að maður einhvern veginn hefur bara verið, hérna, ég hef verið neikvæðir en jákvæðir gagnvart blikunum hinga til og það hefur náttúrulega líka bara einmitt, kannski blekkt mann að þeir eru bara í allt öðrum rytma og allt öðrum, hvað sem var, undirbúinnstímabil er bara allt öðru í seldur en hinn og liðanum. Mér fannst mikil blóttaka, Anton Logi farinn, Gísli farinn. En svo allt í núna bara þurfum að fyrir að stilla upp liðinu og fyrir að horfa yfir hópin. Þetta er svakalega stór hópur. Þeir eru konum með framherja sem mennur spennti fyrir stokki. Þeir eru konum með hafsend. Þeir eru með ungan hafsend í Áskýri Helga. Og fullt af hérna, mönnum í hverri stöðu. Jafnvel tvo og jafnvel þrjá í hverri stöðu. Þannig að maður er svona farin að vera aðeins bjartsýni.
Ég er að samla þessu að sko, ég held að vera annarkort eða tímabil hjá Breiðablik. Ef að hlutnir ganga vel og spilar að það stuð fyrir þá held ég að vera þrælgóðir. Af því að byrjunlið þeirra er gott og leikmenn sem að við bjuggust við meira af í fyrra held ég að munu skila miklu betra tíðanbil í ár heldur en þið gerir fyrra. Þá geti ég nefnt eins og Jason Dahl og Viktor Karl. Ég held að Viktor Karl til dæmis taki miklu starra hlutverk en hann gerir fyrra og við vitum alveg hvað býr í þeim ágæta leikmanni. Þannig að mér finnst eiginlega bara ágætis ástæð til bjartsýni í Kópavogi.
Munar ekki öllu að fengi þessa tvo þennan hafsend og framherja svona í þessa stöðu sem vantaði. Þeir eru búin að fylla þessi skori sem vantaði í.
Það er klart mál að sérstaklega framherjinn breytir eiginlega öllu fyrir það. Þeir hafa verið pílinítið framherja lausir síðan að Stefán Ingi fór mitt tímabili fyrra. Og eiginlega það leiti þegar hann að fara þá einhvern veginn pílinítið fannsmanni þeir tanka deildinni í fyrra. Þeir vinna ekki leik í júní í fyrra og lenda þá langt á eftir. Og svo er náttúrulega endurinn á tímabilinu ekki góður og ekki samfærandi heldur. Þannig að þetta var svona, þeir pínlítið köstuðu deildinni frá sér í fyrra þegar Evrópa-ævintýrið var að byrja. En núna finnst manni, eins og þeir séu betur til þess fallnir að hérna, mæti þetta og taka raun á deildin aftur.
Hvar eru svona helstu veikleikar blikaliðsins?
Sko, stöðulega séð að þá myndi ég alltaf segja að sko, blikaliðið sé alltaf há því hvernig markvarsla og varnarleikur þeirra er. Þeir hafa spilað þannig bolta að þeir hafa verið hérna, mjög sóktjarið, þeir vilja pressa, það hefur verið Óskarsboltinn sem að verða þá væntilega Halldórsboltinn líka, svona svipa sem að kannski gerir sína fínisýningar. Og hérna, og svo lengi sem það er í lagi, þá hef ég hef ekki miklar áhyggjur af sóknarleik líka. Þeir eru nú frekar rútínur, sérstaklega á heimavelli, það er svona spurning á gamla góða klesana á þessum útivöllum þar sem er kannski vont gras, en ég myndi alltaf segja að veikleikandi væri þar en það geta líka verið styrkleikar. Ég meina, Anton Ari er alltaf ákveðið spurningamerki, hann hefur átt frábær tímabil og svo hefur hann átt slæm tímabil og það verður bara gaman að sjá hvernig tímabil hann mun eiga sumar af því að það mun skipta blikana miklu máli.
Blikaliði kannski orðið svolítið, ekki oft sem að segja þetta Breiðablikin, orðið svolítið fullorðið, en það er hann efnilegu strákur, Dagur Örn Fjellstæð, með þrjú mörk í Lengjubikarnum. Er þetta svona sá sem mun kannski springa út fyrir þá í sumar?
Hann er sannlega einn af þeir sem komið til greina, þetta er mjög áhugaverður leikmaður, strákur sem var í Grindavík fyrir á, fékk svona smá elskýrn í meistaraflokks fótbolta, en það er náttúrulega bara þannig við Breiðablik að það eru margir ungir menn sem geta komið inn og þeir eiga mikinn auð í ungu leikmaðunum sínum og í yngri flokkunum, þannig að hvort að vera hann eða einhver annar sem verður stjarnan tímabilsins verður að koma í ljós, en hins vegar er það náttúrulega líka þannig að það er mikill munur á því þegar tjöldin verður dregin frá í bestu deildinni, hvernig menn performera þá en það, já, það er stórmunin á því versus núna í lengjubikarnum.
Já, líka bara sko, þú talar sko hvernig frammistaðan þeirra verður, hann líka bara sko taugar eða maður segja taugar þjálfar hans, þorir hann að spila hans, bara verða þær inn á vellinum yfir höfuð, sko, nema kannski til að koma inn á í 10-15 í lokin, sko.
Akkurat. Færum okkur yfir í FH, 5. sæti fyrra á fyrsta tímabilin eftir Heimi Guðjónsson kom aftur, búin að missa sem markaðasta mann, Kjartan Henry Finnbogason hættur. Það er þetta mættur á bekkinn hérna í einhverjum lengjubikarleikum daginn og Davíð Snær Jóhannesson líka farinn sem var kannski jafn besti leikmaður að fá ég fyrir að þetta er ansi stór skörð sem eru hokkinn í sóknarleikinn.
Já, þau eru það. Ég meina þeir hérna, ég er rosalega báðmáttu með FH. Þeir hafa verið ósamfærandi og eins og segir og sko þú nefnir Þannig að erum að ræða sóknarleikinn og við getum líka að fara eiginlega yfir varnarleikinn. Þannig að verið svona, allavega ekki nógu góður þessu undirbúinnstímabili. En ef við tölum eins og segir sóknarleikinn, að hérna, kannski öllum að óvörum nema honum sjálfum, þá var Kjartan Henry eitt besti leikmaður FH og skoraði, var að þeirra aðal markaskorari og þeir eru alltaf með Úlf og hérna, hafa svo fengið Sigurður Bjart sem að er ennþá ekki búin að sanna sig sem framherji sem að fara að hérna, skora 10 mörk plus í eftir deild, en svo náttúrulega er lykilatriðið, það eru þessi strákar sem eru hann í kringu þá, sem að þurfa að skila plus 5 mörku, myndi ég segja, þú ert með Vúk, þú ert með Kjartan Kára, þú ert með Arnór Borg og þessa stráka sem að hérna, þurfa þá, ef að FH allar að ná að mögulega verið einhverju barða til þessum Evrópu, þá eru það þessi leikmenn sem þurfa að eiga stöðugt tímabil.
Ja, ég sammála þessu, þetta eru gæðinu sem að þurfa að koma framlæg til að FH eiga einhvern séns en að því tölum tíum blíð fyrir að þá var náttúrulega varnarleikurinn var hausverkurinn, liðið fekk á sem 54 mörg sem eru 2 mörg að melda leik sem er náttúrulega bara allt og mikið, langmesta mörgum ás í af liðanum á í efri pakkanum í úslakefni þannig að mér finnst pílinn lítið eins og FH hafi verið að reyna að adressa það í vetur vinn í varnarleik, þeir eru búin að vera að nota svolítið þriggjafsendikerfi og svona prófa sig áfram með þetta, þannig að ef að tímabilið á að verða gott hjá FH þá óttast ég að það verði pílinn lítið þetta að það var að varnarleikur sem mun skila alveg tímabilið og verði þá kostnaðsóknarleiks þannig að FH liði verði kannski alveg
Aðeins tólum Markvæslan hjá Breiðabliki, Markvæslan hjá FH var vandamáli fyrir að hvort þeirra er að fara að byrja í markinu, Daði Freyr eða Sindri?
Ég ætla að lesa bara í það sem að hérna, gerði sem til okk sísta tímabils og ég held að hann byrja með Daða í markinu, ég veit ég hvort allir eru ósammála.
Já, ég er bara ósammála því, ég held að Sindri sé þeirra maður nummer eitt og hann muni byrja mótið. Sannarlega átti Sindri ekki sitt best tímabili fyrra en tímabili þar að mig keflaðið þá sýndi hann hvað hann getur gert, þannig að ég held að menn svona vonistóld til þess að hérna, hann sæki þann ofurkrætt aftur og skili góð tímabili.
Kannski svona krúnudjásni hjá FH, Logi Hrafn Róbertsson, hvað er þessi leikmaður að fara að spila í sumar? Er það að sjá hann sem miðvörð eða miðjunni og hver er svona framtíðar staðan hans? Vistu, verður hann seldur út sem miðvörður eða miðjumæður?
Ég held að ég vil að ég spilaði með honum þegar hann var ungur og hérna hvað, 2020, og þá var hann 16 ára bara orðin frekar fullmótaða leikmaður og eins og segir, hárrétt, krúnund jásnið og maður er svona alltaf að bíða eftir að springja út og hans besta staða og ég vil sjá hann á miðunni, ég vil sjá hann vera þarna í sexu hlutverkinu, brjóta niður sóknir og hann getur stýrt spilinu, hann er flotta sendinga getur, rosa mikla hlaupa getur, góður í návíðum og ég meina, þú veist, og svo er það bara svona, á það bara að vera svona backup hjá honum að leysa hafsendin ef þarf, en hans besta staða er á miðunni og hérna, og ég vil svona fara að sjá hann dóltið bara stígu upp og dóminera dóltið í þessu F-fóliði, taka bara svona keplið þarna á miðunni, þetta er einhvern alltaf að tala Björn Daniel, en ég vil að, ég myndi vel svo loga að svona, setja aðeins kassan út, hann er smá hóar strákur sko, og taka þetta hlutverk.
Akkurat. Farum okkur yfir í Fram, lið sem Já, það mátti ekki tæpar standa að þeir heldur sér upp í fyrra. Gerðu breytingu, konum með Rúna Kristinsson sem þjálfara og örgulega bara einhver staðista ráningi áfram, ég veit ekki síðan hvenar. Kannski bara byrjum á því, bara svona Rúnas áhrifin, hver allir þau verði?
Sko, ég meina, við reiknum með að Rúnas áhrifin verði jákvæð. Við erum með þjálfara sem að hefur gríðalega góðan eiginleika til þess að leifa svona mönnum að blómstra. Við höfum séð, sko, við veitum ekki að segja kannski bara, þetta kannski ekki svo ósvipað Jóni Sveins. Ég veit að hann lét sko leikmennum svo sannlega blómstra í sóknarleiknum að því hann leifi, það veist, að virkaði bara þannig, ekkert ekki að lítu Jóni, að hann bara svona menn fengur bara dólt að gera sem hann vildu, sem skiljaði sér í mikill skemmtun fyrir okkur. Ég held að Rúnar sé kannski ekki alveg það. Rúnar er alveg frekar fókuserar á svona taktískan og agaðan varnarleik, en á saman tíma, þá vill hann spila skemmtilega fótbolta og hann er góður í því að hérna svona leifmennum að njóta. Það er að segja, ef hann er ekki svona, sko, ef hann er ekki undir einhverju svona pressu sem hann tekur með sér frá KR, að hann þurfa að koma fram og ná árangri, að hann sé ekki svona að fara út úr karakternu sínum. Það ég er svona spenntastur að sjá því að hvort að hann sé gamli Rúnar eða hvort hann sé svona stress, eða svona hvað maður segir, svona taugatrekti Rúnar.
Já, sko, ég líti á þetta þannig að ég náttúrulega hafa gríðalega sterkt fyrir fram að sleppa við fallið þeirra. Þeir eru reyna að fóta sig í nýju hverfi og nýju umhverfi og svona búa til sínar sitt vígið þarna upp frá. Mér finnst þið vera ágætis leið með það og það að ráða Rúnar, risastóran prófíl í íslensku fótbolta inn í þetta verkefni, fannst mér mikið heillaskref. Þannig að ég held og vona hann komi með svona bara pínlítinn slagkraft inn í þetta starf og svona hjálpið þeim að staðsetta sig og festa sig í sessi sem efstu deildarlið í fótbolta á stóra verkefnum hans verður að fækka mörgum á sig eins og hjá fleirum. Þannig að ég held að hérna, það, hann sé alveg meðvitaður um það og þeir hafa það í liðinu sínu sem er kannski erfiðast í fótbolta, það er ekki mörg, þeir eru með Fred, þeir eru með Jannik sem var mikið áfall fyrir að missa út í fyrra og svo Guðmund Magnússon sem var í baráttu gullskó í hvað fyrir tæpum tveimur árum. Þannig að þetta eru eiginleika sem eru til staðar, laga varnarleik, þá held ég að þeir séu bara ágætismál.
Þeir eru náttúrulega búnir að fá þrjá leikmenn í vetur og allt varnarmenn, Þorri Stefán, Kenny Tjópart og Karl McLagan. Hvað er fram að fara að spila, hvaða leikir við erum fram að fara að spila? Þeir eru náttúrulega konir með fjóra ágætis miðverði. Þorra, Kyle, Þengil sem átti náttúrulega risastóran þátt í að fram bjargaði sér í fyrra og síðan Brynja Gauta. Erum við að sjá með þryggjamannavörn eða?
Ég myndi halda að Rúnar kjósi það að byrja í fjaramannavörn þar sem hann notar oftast og þekki hvað best. Við munum að hann þurfti að breyta í fimmannavörn í fyrra með KR þegar það var allt komið í skrúun og það þurfti bara einhvern veginn að breyðast við og fara í björgunaraðgerðir. En hans uppáhaldskerfi og það sem hann notar mest er fjaramann lína og þrír inn á miðinni, þannig að ég myndi alltaf veðja að þeir myndu byrja þar.
Akkurat. Bærum okkur þá yfir í Fylki. Kannski ekki þetta ósvipað tímabil og fram í fyrra, heldur sér uppi sem nýliðar. Gerðu gott mót í úrslutakeppni, unnu þar 3-5 leikjum og unnu með annars fram, ja, björguðu sem með sigur á fram í lokaumferðinni. Ekki mikla breytingar á liðinu en kannski ég rátt að segja að Fylki sig í mínus eftir veturinn, eftir félagaskipta klukkan.
Ég veit það ekki, það er bara spurningum ekki, þeir eru alltaf ekki plús, það er mögulega á pari, jafnvel í mínus, þessi strákar sem að þeir hafa fengið, þetta eru svona, já, hvað var að segja, ég myndi segja að Halldór Jón Sigurður Þórðarson, sé kannski sá eina aðeins sem er svona sannast í efstu deild, þannig að hinn er eiga svona dalti það eftir að gera það, missa Óla Karl sem hættir, Pétur Bjarna, þannig að það er mikið faru úr sóknarleiknum og maður svona ágjör því, þannig að hérna, að þessu sögðu og eins og þú sagðir henni í formálanum að þessu að þeir björguðu sér alveg í lokin í svona, hvað við segja, einhverju svona stemningstímabila sem að Rúnar einhvern veginn virðist hafa náð að halda þessari stemningu og talaði einmitt um að barði einhvern veginn trú í hópin að þeir væru nógu góðu til að halda sér uppi. Það hefur minna farið fyrir því núna, þannig að maður hefur svona smá ágjör að fylgi.
Ég er samanlega sem er Rúnar að mannum fannst það svo augljóst að þeir kokleftu allt sem hann sagði fyrra og þeir höfðu hlaupið gegnum veggi fyrir hann, þannig að hafa klartmála, hann var með hópinn algjörlega með sér, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það haldið þeir eru komin í móti núna í ár, en þú veist, það er náttúrulega augljósa topikið ef ég má sletta að tala um skorta mörgum í fylkisliðinu, því að framherrinni tveir sem að spiluðu kom mest í fyrra eru farnir og svo fór náttúrulega Óskar Borgós líka um mitt mót, þannig að það búið taka rosalega mikið úr þessu liði sóknarlega. Þeir hafa reynt að leysa það eða svona adressað einhverju leiti með til dæmis eins og Halldór Jóni og fengu þarna danskan stráka þekki sem er búin að spila í Færeyjum.
Matías Breist.
Já, mér finnst það að það vanta meira og ég trú ekki að það er alls að gera meira. það var í umræðinu að þeir hefðu reynt við Sigur Bjart áður en hann fór í FA en hann hefði, þeir virðast alla að vera með augun opinn trúgjörun að það komi eitthvað inn
Fylkir, var fylkismenn kaldir að fara inn í móti með, með þennan hóp?
Mér fannst þeir kaldir í fyrra þannig að mér finnst þeir kaldir í ár og þetta er náttúrulega bara skilur, við erum alltaf bara við erum alltaf bara þessi stansu samanburðu sko, menn bera sér saman við hinliðin þannig að er þetta lið skilur, hvað er það samanburði við hinliðin deildinni var þetta í hópin, var þetta í leikmenni sem er hafa, þá myndi ég segir þeir væri fyrir neðan línu,
okay.
Þetta er fall hópur
okay.
Það er bara minn skoðun en þá er spurning þú, það veistu, hvað getur þú gert með hann hóp og það tókst í fyrra, þannig að það verður spennandi að sjá hvað þeir gera í ár
Það var eitthvað sem Fylkismenn hafa gert í gegnum árið en það var það að treysta ungu leikmannum og gefa þeim tækifæri verður það ekki það saman upp á teiningnum núna og verður eitthvað svona nöfn sem ekki sjá springa út í sumar
Ég held sér klárt mál að þeir munu treysta á unga leikmann að taka inn í hlutverk Við sáum alltaf í fyrra Benedikt Darius kom inn og vera svona einhvern veginn þegar aðal markaskorari allavega sá sem eftir í hópnum núna En svo var ungu maður eins og Ómar Björn sem að koma aðeins sína spenna sem að hristi vel upp í hlutunum og átti fínar innkomunum, meiddi sér nú að leiði þetta hann einhvern veginn datt út aftur. Þannig að ég sé alveg fyrir mér að hann fái stærra hlutverk en svo eru fleiri sem er að banka sem að getu dottið inn.
Akkurat. Farum okkur þá upp í póstnúmer 203, Kórinn, HK. Heldur sér upp í fyrra. En það mátti á endanum ekki að tæpar að standa, byrjuðu feggjulega vel unni fjóra, vistu, sjöleikjanum held ég. En síðan bara tvo leiki eftir það og hafa mist mikið í vetur, mist fjóra leikmenn sem voru í stóru hlutverki fyrra, bara fengið eitt, Þorsteinn Aron Antonsson á láni frá Val, gengið í vetur ekki gott, unnu FH í hérna, þungavíktabikarnum og síðan samfærandi út í sigur á stjörnunni en
þið tókuð það á ég bara 3-0
það heilega en umræðin HK í vetur hefur verið bara 12. sætið bara frátekið fyrir þetta lið er það þannig?
Það er klárlega umræðan og það er einhvern veginn allir á því að spilin sé raðast upp þannig fyrir HK að þetta sé erfitt sumar í vændum sko, ég pínlítið á báðum áttum með þá sem að reka HK og svona hvernig klúfnum er stýrt það kom fram að þeir hefðu verið í viðrað með Óli Kristján sem að taka svona eitthvað jöfnansknarspöldumála en þeir bakk út úr því á fjárhúslegum forsendum þannig að hlutið að mér langa til að rósa þeim fyrir ábyrgan rekstur en hinn hlutin einhvern veginn að skammast í þeim fyrir að gera ekki aðeins meira til að festa klúbinu sessi og svona styrkjan í því að verða stöðun og flottan efstöldu klúbi fótbolta því að minnst þeir hafa allt til að bera til þess mannskapurinn er náttúrulega ekki góður og þetta síðasta tímabil og seinni hluti síðasta tímabils var náttúrulega afleitur og það er nú bara býsna algengt að þetta elti menn og vont tímabil vondur endi á tímabili elti inn í næsta þannig að ég held að sé allar forsendu fyrir því að spá HK erfiðu tímabili þeir hafa allar ekki sýnt menn neitt annað
Hvað er það sem gæti bjargaði?
Sko við náttúrulega Þetta verður svona sama umræðu, við vorum að taka Keflavík fyrir, það var búið að frátaka þetta 12. sæti fyrir þá og það stóðst síðan bara og þeir eiginlega gerðu voðalega lítið í því að reyna að koma sér sannfara aðra það að hérna, þeir ætlu sér raunstar annars staðar en þar. Þetta eins og staðan núna, þetta lítur nákvæmlega þannig eins út hjá HK og þetta bara mjög góð spurning, hvað geta þeir mögulega gerst? Og leiðin alltaf fyrir HK er svo að það er núna innan við mánuður í mót, innan við mánuður í fyrsta leik, þeir vita hvar eru staddir. og þeir eru ég veit að þeir eru á botninum þeir eru núna í æfingarferð og þeir hafa talað það að hérna, það muni koma leikmenn þannig að þú veist leiðin bara ein og hún upp á við og það það sem að hérna, það sem að þeir mögulega geta nýtt sér einhvern veginn að nýta þessa æfingarferð í að hérna, rífengniðin móralinu upp, koma sér út úr þessu vonleysi sem við sjáum í leikjum hjá þeim þeir fá þessi fyrsta mark í leikjum með að fá þessi mörk þá bara horfaður okkur annan, þeir eru alveg mótið er ekki byrjað og þeir eru komin í þann pakka sem er mjög vont, svona líkamstjáningin og svona trúin sem er virðist ekki vera nein og svo snýst þetta bara það að hvaða postamunir fá, jú vissulega þeir eru búin að fá einn, Þorsteinn Aron, spennandi strákur og það þarf að bæta við hvað ætlaðu að gera? Myna, hvað ætlaðu, varandi reksturinn, varandi leikmannakaup, myna, hvað planið? Og þá getur maður líka spurt sig, þú veist, þjálfarinn kemur inn, gerir mjög góða hluti með háka og algjör hákaðangur gegn og maður svona getur alltaf spurt sig, sko, þú voru með svona, hvað maður, svona hliðhollan mann sem að elskar félagið sitt í brúnni, hann að banka nóg fast á hurðina, skilur við, ef ég segi þér, nei, heyrðu, við höfum bara þvíðun ekki í miður ekki efni, skilur við, þú veist, og þá bara, já, já, ok, skilur við, þú veist, það maður svona, hann að byggja nóg mikið liðstyrk? Mm. Það minnst það svona ákveðin spurning.
Allá eins og þetta verðist núna, þá bara svona, eins og hákvæmst ég ekki en svona gefa þessu möguleika með því að styrkja sinni eitt. Þeir eru bara með, eins og þeir eru búin að missa gríðarlega mikið úr framlínunni, Örvar, Anton Sjöberg, Kassan Jalló og þessu staðan núna er þetta í framlínunni, þetta er Andri Hrafn og Atli Hrafn segi og síðan bara krakkar. Er ekki nokkuð augljóst að þau þurfa einn eða tvo sóknarmenn?
Jú, jú, mér finnst einhvern veginn þeim veit ekki það af liðstyrk einhvern veginn í alla línur og hvort sem það bara styrkja hrygginn svona hryggja súluna í liðunni eða fá menn sem að geta breytt dæminu, en þá er það þeir þurfa hjálp með nýjum mönnum og það þarf, eins og Baldur kom aðeins í nóðan það þarf eitthvað sérsta til að búa til einhverja stemningu og einhvern svona slagkraft hvort að það er æfingarferðin, hvort að það er nýr leikmaður eða hvað þeir geta nýtt sér til að spytna sig frá botninum, það er stóra verkefni þeirra.
Akkurat, færum okkur upp á Skaga, nýliðar IA. Það var heldur betur mikla vöðvana á leikmannamarkaðanum, styrst sér mikið. Eru IA ekki bara, hvert á IA að horfa þetta tíma? Geta stundismöndir leift sér að dreyma um efri hlutan? Eða er það óraunna eftir? Eða er þetta satt ekki lið sem ætti að sleppa svona við mestu fallættuna?
Ef allt er eðlilegt, jú, þá verða þeir ekki alveg í næsta pakkanum, en ég myndi ef ég verið stuðnismæður í er svona bara lefa mér að dreyma um að búa til stöðuleika og svona stabilera klúbin sem efstu deildarlið. Það hafa verið sveiflur og þegar ég hefur komið upp undanfarin ár eða þessari öld, þá hafi nú gjarnan komið upp með miklu trykki og byrja mótið sem nýlega er gjarnan vel, en svo svona einhvern veginn fjarar undan þeim. En mér finnst þeir vera svona að gera þetta aðeins skynsamar núna, það er að segja að þeir eru að taka færri leikmenn, þeir eru að taka betri leikmenn og þeir eru svona að reyna að búa til eitthvað sem er svona meira sustainable. Hinrik Harðarsson tekist þetta með, hann kemur í vetur, hann fluttur upp á Skaga og fer bara inn í umhverfið þeirra með þeirra ungu leikmennum. Þannig að ég minnst þetta mjög töff hjá báðum aðlum til dæmis hvernig hans mál voru afgreitt. Að hans í orðinu er bara einn af þeim.
Akkurat. Og ég er náttúrulega núna ég ætla að virðist eins og með að við sögum æfingarleiki bara að fara að spila með tvær hreinræktaða nýjur, bara með Hinrik og Viktor Jónsson saman frammi.
Já, það verður spennandi að sjá hversu svona, eitthvað kaldur en bara svona kerfið þeir hafa verið að spila með 3-manna, 3-5-2 og hérna, ég er náttúrulega með ágætla manna er ég með að fá Oliver í ákveðnum hefndarhug og svo hann hérna Sandberg. Þannig að en, aftur já, sóknilegnum, ég miðist þér vera svona vel mannaðir þarna í Hinrik og Viktori, en samt er hérna, við höfum eftir að sjá Hinrik skora efstu deild og við höfum eftir að sjá Viktor vera heilan heilt tímabil og koma sér í þennan markafjölda sem við vitum hann getur og hefur verið að skila í kannski ekki sama og í lengju deildinni en það verður mikið lykil atriði fyrir Skagan að halda honum heilum upp á sóknarleikinn. En styrkingar framöver, minnst ég klálega að þurfa hérna, mín skoðin svo að þeir þyrtu fá eitt skapandi kantara, það myndi gera gott fyrir hann, kannski veikasti þar.
Akkurat. Mikið talaði Rúnar Má Sigurjónsson að hann sé bara hugsanlega koma upp á Skaga og snúi aftur í bestu deildina. Hverju myndi það breyta fyrir ég að fá leikmann svona prófílinn?
Rúnar Már eins og við þekkjum hann myndi breyta gríðarlega miklu fyrir hann en umræðan er náttúrulega um heilsuna á honum og svona ástandi það hefur komið fram að hann fór í aðgerð núna í vetur og var eitthvað meðslabrás á honum þannig að hann mun allavega ekki byrja mótið ef ég skildar rétt ég held hann hafi farið með þeim í æfingarferð núna hvort þeir eru ekki úti bara þegar þessi orð eru töluð í æfingarferð og ég held að Rúnar hafi farið með þeim og það sé í raun bara tímaspursmál hvenær hann verður tilkynntur sem nýr leikmaður í IA. Þegar hann kemst á stað og ef hann nær einhverja af þeim hæðum sem hann á í sér, þá verður hann gríðalegur liðstyrkur fyrir IA. hann og Vardits til dæmis inn á miðjunni eru gríðarlega öflug miðja. Mér varst Vardits hörkuleikmaður.
Góðleikmaður.
Þegar hann var í Grindavík fyrra og hefur staðið sig vel í Skaganum í vetur.
Já, vel líka, sko, ef við tölum bara það, þú veist, fyrir Rúnar Má, þá erum við einmitt, sko, ég myndi alltaf segja, jú, bara, það frábært tímabil á Skaganum eða þeir myndu koma sér upp í efri hluta. Bara ná sjötta sætinu, eitthvað svona markmið sem getur stemt að í staðan fyrir að vera að stefna á eitthvað að ég myndi þess að segja, ég held þeir verið ekki fallbaráttu Rúnar Már komin erum við þá ekki bara að gera kröfu að þeir verið samkynnið að við erum að bara í Evrópubaráttu og vera að berjast þar við Káa, FA, Káir, skilur þessi lið ég myndi segja það
Er það, finnst þér skægin með Rúnar Má
Rúnar Má heilan og þennan hóp sem eru konni með að þá finnst mér að við getum alveg að fara að setja meiri kröfur á það þrátt fyrir að þeir séu að koma upp úr lengi dild
Finnst þér þetta mikla kröfur að þeir séu sambærilegi við FHK og Káa?
Já, að þessu leitin til með því að fá hann inn, að hann geti þá breytt það miklu, Rúnar Má í formi ekki Rúnar Má sem kemur inn í 12. umferð í formi, skilur við en hérna, þá myndi ég vilja setja þessa kröfu á og þeir ættu að setja þessa kröfu á sjálfan sig og að þeir geti farið inn í þessa samkeppni og ég vera fúlir náðir ég ekki
Akkurat, markvarastaðan og ég hef svolítið verið til umræðu Árni Marinn og Einarsson hefur staðið þar síðustu árin er hann nógu góður fyrir lið sem ætla sér í efri liðan?
Já, ég mér finnst bara mjög erfitt að dæmi það ég er hann ekki mikið vita á markvarslu en hann hefur margt þessi strákur hann hefur skrokkin og ég held að hann þeir séu ekkit hérna, það sé ekki einhver fókus eitthvað áherslatrið að skipta endala honum út ég meina þegar hann hefur alveg sýnt það hann hefur átt framistur, það verður bara spurningin einmitt, ég meina hvernig kemur hann inn, hvernig verða taugarnar þú veist, líkilatrið bara fyrir hann er að, og þessa markmenn bara sleppa mistökunum, taka það sem eigi að taka og svo bónus markvistundar með að svona koma af og til líka
en hvernig finnst eitthvað svona hvað segja, áran yfir í aðliðinu flott undirbúinnstímabil það einhvern veginn svona er í að komið aftur í einhverju mynd svona er andi á skaganum
það lítur þannig út þeir eru eins og segir það er við erum séð þetta áður finnst mér þeir hafa verið rosalegt jójó og það kemur svona kraftur í þá eðlilega, þú veist að maður svona getur að ímynda sig hvernig stemningin er þarna þú veist nýbúið gefur þess að þætti og það er kannski ákveð svona herri já veist, við erum skæin, þú veist, gefum aðeins í þannig að það er verið spennandi, ég vil svona ok, þú veist, við höfum trúað að þetta tímabili en núna þarf skæin að nota þetta tímabil til að byggja grunn og koma sér síðan í hérna svona stöðuleika og reyna að koma síðan örlítið hærra á næstu árum en við séum ekki að sjá þá í þessu jójói og þessu limbo eins og við höfum verið að sjá þá síðustu ár
Akkurat, færum okkur þá til Akureyrar Káa Lendi 7. sæti fyrra en fór í bikarúrslit og gerði góða hluti í sambandsdeildinni unnu þar 2-1 víi litla breytingar á liðinu í rauninni bara fengið Hans Viktor í staðin fyrir Dusan Berkovits og síðan mist færeyingana 2 hefðu vilja sjá Káa gera meira á markanum til þess að koma sér og festa sig í sessi í efri hlutan
Já, bara ekki spurning ég átta minnum bara ekki alveg á því sko hvert þeir eru að stefna af því að ég hélt einhvern veginn það myndi vera algjörlega borleikjandi með við hvernig hérna, þeir hafa verið að byggja upp klúbu sinn og hvernig þeir hafa hérna, hverju ári finnst mér verið að bæta sig og hérna svona bara leggur allt inn í öfnum við höfum að sjá Sævar kom út hann byrjaði að koma út og segja Káa í Evrópu skilur við, setti þá Twitter var það ekki fyrir einhverjum árum, þeir eru búin að standa við það þeir fóru í Evrópu, þeir fóru í bikarústaleik, töpuður endur honum og allt hefur þetta verið hvað við segja, afleiðing af því að þeir hafa verið að gefa í það kostar peninga það var nú að koma út frétt í gær hérna, að það er nú ágætis hérna hagnaður hjá þeim og þetta bara ásæknin komin bara ágætla út hjá þeim þannig að maður spyr bara, þú veist, ég skil ekki hvað er að frétta, af hverju er ekki verið að bæta enn meir í seglina, þegar eins og þetta lítur út þá eru þeir allar einhvern veginn að halda bara svona status quo eða jafnvel finnst manni vera að draga úr ef hitt sem er mjög stela bara leiðilegt svona sem norðanmaður og hérna að fyrir Káa
Er það svona einhver, hvað það segja, bara svona kulnun hjá Káa?
Það lyktar daldið að því að það sé svona ekki sami kraftur í þeim sem er í kringuklúbin og svona er að búa til umgjörina að menn séu einhverleiti sattir eftir þetta tímabili fyrra Evrópukeppni í bikar og slutt og annars líkt en mér finnst það synd ef það raunin af því að þeir voru að taka lítil og góð skref fram á við þeir voru náttúrulega ævintýralega fúlir út í alla þá sem fjallum deildina í fyrra vor og það var ekkit bara bundið þjálfaran þó að hann hafi komið út og sagt það þá veit ég bara að það voru menn í kringum félagið og aðrir sem voru bara fúlir yfir því hvernig var talað káa En mér finnst þér ekki verið að gefa okkur neina ástæði til þess að tala káa sem toppklúb lengur með þessa svona hálgjöru stöðnun sem virðist hafa áttist að á Akureyri vetur.
Nei, ég sammála ekki sem eitthvað topp baráttulið. Ég meina, maður setur alveg spurningamerki við Evrópubaráttuna en samt finnst mér þeir horfandi á þessu undirbúningstímabili. Þeir eru vel rútineraðir. Þeir sigla sammála. Inn sínum sigrum og þeir gera það vel og þeir svona... eru bara solid, skilur ávandri íslensku mm-hmm. þannig að það er það sem hafa en þú getur en, þú veist, þannig að maður svona horfir á þessi lið svona að við klárum okkar leiki við klárum liðin sem eru fyrirfram slakar við á pappír og þannig við gera það vel en svo þeir eru komin upp í stóru leikina að þá á maður eftir að sjá þá að veita samkeppni hérna í þeim leikjum
Byrjunarliði okkar var bara hörkufínt en það kannski svona næstu menn þar inn veist, hvar finnst ykkur helst sem vantar hvað finnst ykkur helst þurfa ef Káa ætlar að styrkja sig
sko ef Káa mætti taka einn leikmann þá myndi ég velja fyrir þá framherja hvort það er strækir eða vangmaður það er náttúrulega Hallgrímur Mar hefur fengið líklan af sóknarleik liðsins aftur eftir að Nökkvi tók það svona eitt tímabil eða svo þá hefur hann einhvern veginn tekið aftur allt og mikið á sínar herðar og það stendur og fellur rosalega mikið með því hvernig tímabil hann mun eiga í sumar, þannig að leikmaður fram á við sem hjálparum í sóknuleiknum var í klálega eitthvað sem ég myndi horfa til ef ég hefði eitthvað með leikmannum að káa að gera.
Akkurat, færum okkur þá vestur í bæ káringar ég þetta að segja að þeir séu komnir aftur það eitthvað svona þetta gamla káar
það bara yes, velkomnir aftur káar, það er hérna, gaman að tala þá, það er slagkraftur og stemning í kringu þá, það er bara það full ástæða til bjartsýni og til að gleðjast þegar við tölum káir
og þetta styrt sig vel í vetur fengið Guy Smith, Alex Óskar, Aron Sigurðsson Alistór Hauksson og sem Hrafn Guðmundsson þetta stór nöfn hvað geta hérna stundins með káir leift sér að dreyma í sumar
ég sagði nú í fyrir einhvers staðar ekki þetta að dreyma titil þannig ekki að kannski að taka svo djúpt í árinu núna en hérna ég bara sammúlaði sjálfsögur gaman, við það bara við erum loksins, eða þú veist, já við erum að segja bara loksins fyrir káringa það er bara jákvæðar fréttir veist, þetta er einhvernig búið að vera einhvernig þrúandi stemning og mikil neikvæðni og vond viðtöl og einhvernig þetta hefur bara verið einhvernig þannig núna síðustu ár veist, bara falla niður deildir í körfu og kvennaliðið og einhvernig þetta hefur bara verið þannig, nú er meitt svona komar aftur tilbaka með þessa stráka, þeir líta vel út vissulega með þjálfara sem er svona spurningamerki með toppklúb og hérna, en ég held að káringar og stuðningsmenn káir eiga bara að búast við ungu og skemmtilegu liði og það er og þeir eiga bara að mæta frá fyrsta leik og styðja vel við það, af því að svona lið sem er að koma upp sem er búið að svona mikið umræðinu með þjálfara sem að er með einhverja svona ákveðna brothætta stöðu hann einhvernig kemur inn í káir í mínus og þurfti einhvernig að vinna sér inn sem hann er búin að gera hann er að vinna sér inn virðinguna og þessu í umræðinni þetta getur snúist alltaf mikið byrjunina þannig að þá veist bara við erum að tala kannski fyrst í hraðmótinu fyrstu sex leikina allir borð stiðið fylgjist á bakvilið af því að það getur þýtt gott tímabil þetta, ég veit ekki, þetta er einhvernig svona allt eða ekkert dæmi sko.
Það er pínu lítið þannig og mér, sko, KR er klárlega brotætt það er ekkert margi mánuði sem við erum að fara tilbaka til að rifið upp hvernig umræðan var þegar var verið að ráða Gregg og virtust allir einhvern veginn hafa hafna starfinu og þeir voru miklu vandræðum leikmið sem hafa farið frá þeim þú veist, Kenny Jobald, Kitty Jones til dæmis, það er ekki búið að leysa þeirra stöður svona per se, það verða einhverja tilfæslur og annars líkt og þetta verða bakverðir í liðinu, en það eru göt í leikmannhópnum og þess vegna tekið undra sem Baldur sagði að þetta er brothætt, þó þeir hafi gert vel í því sem þeir hafa sótt að þá mun byrjunin skipta öllu og þá er, held ég, öll svo aðstoð sem að sem að liði getur fengið úr stúkunni og úr umræðinu og annað slíkt. Ég held að þeir þurfa að sjúga alla orku til sín.
Það mikilvægt fyrir KR að halda Benóni Breka þegar markahæsta leikmann í fyrra sóknarleikunni á KR í fyrra var samt hann var ekki beittur allavega í eins og venjulega móti þá skoraði bara 29 mörk enda með 38. Hafið áhyggjur af sóknarleikunni á KR?
Ég nú eiginlega meira áhyggjur af vörninni og sko varnarlínan nánast öll ný sem bara Finnur Tómas sem eftir af þeim sem spilu hlutverki fyrra nýr markmaður. Það að svona þessir fremstu menn séu allir ennþá og búin að bæta Aroni Sigur við það, Binnu Birgir er ennþá, Kristján Flóki er þarna, allir Sigur er hans, Luke Ray, það er fullt af mönnum sem að hafa verið hlutverkum, þannig að ég held að það sé svona meiri ástæði til að horfa til varnarleiksins heldur en sóknarleiksins akkvart nú.
Já, ég held að vopna búrið sóknarlega hefðum sé orðið býsna gott og þú veist, ég veit ég að það búir eitthvað umræðinni eða hvort að Aron eða spila í einhverju 10, 8 eða vera út á kanti með það sem ég sé það núna að bara guðanabænum hafi hann út á kanti og komið honum í 1 og 1 stöður því að sá góður, maður, þegar hann fer á ferðina, hann er með hraðan og gríðlega teknískur, kemur inn með góð skot, getur köttað inn þannig að hérna, ég er mjög spenntur að sjá hann.
Akkurat, færum okkur þá yfir í Garðabæinn, Stjarnan oft talaði maður liðið sem enda tímabil vel byrja næsta tímabil vel svona fylgi hérna, taki gengið með sér. Stjarnan endaði síðast tímabil frábælega og hétasta liðið þegar við mútum að flauta það. Endar í þriðarsæti, Evrópusæti. Það er svona jákvæð ára yfir stjórninni, Baldur.
Já, það er óhætt að segja það. Það er menn tala rosalega vel um Jökul, verkefni sem er í gangi, komandi út úr, svona, kannski mest byggt þá bara á síðasta tímabili. Því að ég veit bara ekki alveg hvar ég hef stjörnuna horfandi á undirbúningstímabilið. Ég kýsi yfirleitt að pæla ekkert allt of mikið í úrslitum eða hvað liðin eru að gera í leikjunum að því að menn geta verið í alls konar tilraunastarfsemi. En ég held að það sem að Jökull hefur verið að gera á þessu tímabili er sko nær langt út fyrir það sko. Það ég hef nú aldrei séð aðra eins tilraunastarfsemi og vísa nú bara í síðasta leik á móti KR þar sem getur fara á djúpt í það en fólk getur bara horta þann leik aftur en sko ég veit bara ég er algjörlega í lausu lofti hvar ég hef stjörnuna. Þegar ég fór inn í þetta áramót að þau spurt mig, þá hefði alltaf sagt, heyrðu, þeir verða í titilbáratu. Komandi inn í þetta mót, hvernig þeir fóru með sjálfstjörstur síðast ári, þeir farin í titilbáratu. En ég bara er svona smá órugur, ég er svona veltið fyrir mér hvernig sterkasta liðir, hvernig alltaf er að spila, er þeir að fara að breyta einhverju, þú veist, og maður svona, ég held að Jökull sé alveg með þetta og viti hvað hann er að gera, en ég vona bara að hann fari ekki of hann fari ekki að þjálfara yfir sig ef við skilji hvað er að fara þegar hann kemur inn í móti með þetta lið.
Sko, minnst ótrúlega áhugavert tímabil vera að fara í hönd fyrir hönd stjórninar. Það eins og þú komst inn á innganginum, hvernig er ná að byggja ón á tímabilið fyrir að verður fróðlegt í besta falli. Þetta er, það er náttúrulega liggur fyrir Ísak Andri og Eggert Arnur Farni sem voru svona pínlítið með líklana af sóknarleik liðsins í fyrra. Hver stíga þannin og hvað gerir þetta lið þegar það lendir í einhverju pínlítli brekku eða pínlítli mótspinnu? Það er að koma tveir ungir menn tilbaka úr atvinnumennsku sem eru kannski pínlítið með brostna drauma eða svona minna sjálfstraust heldur en þeir fóru. Hvernig koma þeir inn? Hvernig munu aðrir sem að þurfa að taka meiri byrðar á herðar sér? Hvernig munu þeir bregðast við? Af því ég held til dæmis að það þarf fleiri lausnir heldur en að spila upp í fæðnur að Emil Atlasinni í sóknarleiknum. Þannig að mér finnst mjög margt áhugavert og eins og Baldur kom aðeins inn á, það eru blikur á lofti.
Akkurat, eins og segir Ísak Andri stjarnar tímabilsins 2022, Eggert Aron stjarnar tímabilsins 2023. Hver eru stjarnan hjá stjörninni 2024?
Já, sko, náttúrulega Emil alltaf var svo sem líka hérna stjarnan, þú ja. Tókast ég að vísa
í hérna, yngri
kynslöðuna. Það er náttúrulega nokkrir leikmennanna sem hafa verið mjög spennandi í svona fyrstu tveir sem að eru í þessum stöðum sem að kannski Eggert og Ísak voru, veist, Helgi Fróði og hérna, Robert Frosti. Þeir hafa hérna heilla með mikið, voru með góðar innkomur fyrra og hafa staðið sér vel og hérna svo eru þeir með fleiri, þeir eru með Adolf Daða sem að maður svona var á leiðinni þangað og svo er svona aðeins ég veit ekki hvað gerst eitthvað sjálfstöðst að það minkað kannski fengið aðeins minni spiltíma ég sé þetta alveg í honum og hérna, hann mætti kannski svona, að það kannski bara vera aðeins sjálfselskari leikmaður mm-hmm. minnst hann pínulítið spila ómikið fyrir liðið eða upp á svona það sem hann getur og hann mætti kannski gera það þannig að eitthvað að þessum strákum þessum þremur svona, og ekki að nefna einnig Kjartan, hann svona kom inn með trykki og hefur ákveðna eiginleika en hann hefur lítið spila, ég veit ekki hvort að hans svona þróun sé, að, þeir eru síðan aðeins að bíða með hann, en já, það er svona þessi þrýr hann sem ég nefndi.
Og núna náttúrulega fá þeir heilt tímabil frá Hilmar Áta sem var einhvern veginn svona, það var stígandi í þessu hjá honum í fyrra, eftir náttúrulega hann var slítið crossband, hversu mikilvægt er að hann var hann með bara í fullu standi frá byrjun?
Það sem hann hefur gert fyrir stjörnunum frá því hann kom 2016 er alveg óbúslega mikið, hann hefur hérna, skilað ógrinni af mörkum og stóðsendingum og það er rétt sem hún segir, allt síðasta tímabil var hann að, svona, að glíma við það að koma tilbaka eðlilega eftir krossbandaslit og það hann var dottinn inn í sitt besta form fannst mér undir lokin, Samlega. Hann hefur haldið þeim takti áfram inn í veturinn og það getur gert hérna, gríðalega gott fyrir stjörnunum, ekki bara sem, hvað segir maður, svona spilandi leiðtögi inn og vellum heldur líka held ég að hann sé að hafa góð áhrif andlega og svona fyrir og svona leiðbeinandi fyrir ungu strákuna hann sé komin dalt inn í það hlutverk
Akkurat Valur, næsta dagskráni enduði öðru sæti fyrra samt langt frá mesturum Víkings hvað svona sjáum við frá Val í vetur þetta er lið sem, nei í sumar þetta er lið sem er sett saman til þess að vinna og þetta er sett saman til að vinna núna
Já, ég sammála þessu að mér finnst einhvern veginn vera þetta er annarsins, raunin kannski svona einhvers konar lokasins fyrir þetta lið til að vinna því að það er þessu púsla saman til að ná árangri strax. Þetta eru þeir með allt til alls, þetta er frábærlega mannalið og það er raunin engar afsakanir lengur. Þetta lið þarf bara til að lifa núna og sækja titil og mér finnst áhugavert, ég var að horfa á þáttina Spaldurs gærkvöldi Arnar Grétarsson er mjög hreinskilin með það að hann langar í titil og hann veit að hann vantar titil og bara það að hann adressið það þarna, mér finnst það áhugavert að það er ekkert annað en titil á Hlíðarenda sem kemur til greina í sumar.
Akkurát, en það stórleikmaður sem þið mistu, hafa mist frá því fyrir að Linu Freyr Karlsson sem spilaði, já oftast sem aftasti miðumaður sem er alltaf gríðalega mikilvæg staða í kjarminu hans Arnars, Valsmenn hafa ekki fengið leikmann í staðin fyrir hann. Í beint í þessa stöðu og náttúrulega Birgir Heimsson fór aftur heim til Þórs er þetta ekki svona ágefni að það sé engin svona alvöru sexa í þessu liði?
Jú, gríðarlega, ég myndi segja að það væru 3-0 undir í þessari stöðu af því að ég ætla nú skulum, gefa Haukipál og þá veit einhver líka, hann er núna hættur og það er einmitt leikmaður sem að, þú veist, var að leysa þetta vel og hefur náttúrulega verið þeirra besti leikmaður í þessari stöðu síðustu 100 ár en jú, þetta er ágefnið og þetta er svo sem, þú veist, búið að ræða með þetta í allan veitum, þeir vont þetta lengi og sérstaklega eftir að Birki fór, þá kannski verið rafnir þetta ennþá háværri, þeir vita sjálfur og maður spyr sig, ég meina Gylfi, ef að Gylfi kemur, sem væri frábært fyrir deildina og frábært fyrir Val, verður hann þú veist, er það þá bara budgeti búið allar er þá bara að reyna að gera best úr því sem er hafa af þessum miðmunum með, þá er með Aranjó, þeir eru með Gylfa, þeir eru með Lúkaslóa, þeir eru með Orra Hrafn, þeir eru með Kristinn Frey og svo veist, er það spurning veist, allar að fara að setja Elvar Frey þá upp á bara til þess að hafa það þennan eiginleika varnar eiginleika, það getur bara verið fínt verður bara með Hafsend þarna djúpan til að sópa upp og verður svo bara með Gylfa og Aron fyrir framann, það hljómar svo sem ágætismiða fyrir mér.
Töluðu ekki einhverju raunar líka Jakob Frans sem kom úr Káver hann gæti mögulega stíðin í þetta hlutverk sem Hlynur var að skila sópari á miðinni og gæti leist Hafsendastöð líka en sko, ég bara skil ekki enn þessa sölu að Birki Heimisinn í Þór einmitt af því að við erum að tala að Hlynur fór og Haukur fór það er raunin engin sem að er borðlegjandi í þetta hlutverk og mann finnst maður að vera búin að heyra það í allan vetur að það sé einhver sex á leiðinni og risastór profíl og þetta og þetta og þetta en svo gerist ekki þannig að bara hversu mikið er í gangi og hversu langt er að komið og ég bara trúi ekki öðrun að það verði komin djúpur miðumar í þetta valslið áðurinn að flauta verið til leiks 7. apríl það er hvernig það er
komin djúpur miðumar en það er náttúrulega mikið talað að maður sem gæti verið að koma markaðasti leikmaður í sögu íslenska landsliðsins Gylfi Þór Sigurðsson hvað myndi það bara þýða fyrir í fyrsta lagi Val og í öðru lagi bara deildina að fá hann inn?
Það er ennlega algjör kvalreki fyrir alla, fyrir Val að fá prófílinn svo Gylfa inn og fyrir deildina umfjöllun, markasetningu og allt það sem að einhvern veginn blasir við að ef að Gylfi kemur heim og tekur þátt í deildinni í sumar þá var það bara stærstu fréttir sem við höfum séð í þessu í leikmannaskiptum til deildarinnar síðan hvað, Lee Sharp eða bara stærsta sem við nokkur sem við séð
David James
Já, ég held að sko, þú veist, svo bara vona maður að ef þetta gerist, þá bara vona maður að við fáum að njóta hans, það verði ekki einhverjum meðslum eða bara getið spilað, þannig að það er svona skref tvö í þá þessu sem að gerist, en sjáum til hvað gerist, kannski það verið gaman að sjá hvort að það verið búið til blaðamannafundar og næstu þau.
Beint frá Spáni.
Farum okkur þá í hinna nýlegana, vestur á Ísafjörð vestri. Í fyrsta sinn í efstu deild undir, já, voru spilaðu það reyndar sem IBI 1983, en komnir upp eftir að hafa bara gert margar og heiðarlegar allur að því. Hvað, Baldur, þú hefur nú aðeins kynst starfinu þarna fyrir vestan, hvað hérna, hver áttu vona á frá nýliðanum í sumar?
Byrjum að plugga, það verður næsti þáttur á sunnudaginn, þá sýnum við frá vestra, en hérna, sko, þetta er náttúrulega, þú veist, hef að segja, maður náttúrulega við fórum þetta vestur og það er rosalega auðvelt að einhvern veginn svona byrja að halda með þeim og maður svona sogast aðeins inn í stemninguna og þú veist að því að svona lið þú þekkir allir, þú ert nú landsbyggðamaður yngvegið, þú ert nú
minni.
en það sem að gerist á, svona út á landi, þú veist, það er svona þetta er ekkit annað en bara ástríða, skilur. Það er bara ástríða sem að kemur þér upp. Þessi ástríða, hún byrjaði með Samba, hefur alltaf bara, hann hefur verið svona fasti nýjísu, miðpunktur nýjísu og svo reynir hún komni þarna. Það hentar vestra bara rosalega vel að vera með Davíð Smára sem þjálfara. Af því að ég get sagt ykkur það að þeir æfa, geta aldrei æft fótbolta. Hann þarf alltaf bara að vera með þjálfara sem að svona er tökkur í og ekkit kjaftaði þeir, þá fara bara út og hlaupa og hann svona hvernig hann talar við það, hann ber svona þetta í brjóstið erum að þetta sé að fara að skila sér þetta, þú veist, þú veist að meina hinliðin er að gera, þú veist, geta að spila hópult þá verður við allavega betur, þú veist, hann er í þessu allan daginn og er að samfæra strákana að þetta, hérna, muni skila sér til þeirra, þannig að ég, hérna er bara gríðalega hérna, svona, hvað segja maður bara tilhlökkun að sjá það koma inn en við verðum samt bara að bara við verðum að sjá þá fá heimavöllin sinn fyrir 20. apríl ekki seinna, ekki koma inn á heimavöllin sinn í júlí eða eitthvað, sko, það er því algjör mútkilir, sko.
Heldur að þetta sé höndum Ísafjarðarbæjar eða vestra, það er ekki sem við veðugúðina bara og einhverja æðir í mátt, svo að verði klára heimavöllur hann 20. apríl.
Það er allt hægt í viljinn fyrir hendi, sko, okay. Við sjáum bara til en vissulega spilar þetta stóðlutu En hérna, en það þarf þá bara að vera, menn þau bara að vera klárum í mannskap þegar að tækifæri gefst og ok, þetta gæti verið svona sett smá strik í reikningu fyrir þá að fáu þeir ekki heimavöllin svona þeir þurfa að fara að færa, skipta og miklu jafnvel bara færa heimleikinu sína í annars sveitarfélag. En veist, langt svar við einfaldur spurningu en ég, eins og ég held að allir séu, menn eru bara spenntir að sjá vestarliði í sumar.
Ég held að þetta sé svona til takvendur að sem Baldur segir að stemningin í byrjun það er algjör synd ef að þeir fengju hann ekki vestur og fengju ekki að svona einhvern veginn að nýta slagkrafti sem er í upphafi móts og þegar að liðið er að hlaupa sér hotnin og svona einhvern veginn eins og beljur á vori að koma út úr út og undir festloft þá hérna það er því já, áfall fyrir þá ef þeir get ekki gert það á sínum heimahalli.
Að þið er líka sko að því að hópurinn þú veist það er alveg 13-14 ágætis leikmennana sem er með fínir stráka og góður í fótbolta maður og svona vera að sjá núna undirbúinnstíma þú veist þeir eru þú veist eins og sé þetta er bara alls ekki svo slæmt og þetta er bara núna hérna einmitt spurningin sko eins og segir allir með það er þessi stemning þeir koma inn þeir eru að hlaupa á sér hotnin sem vegur það kannski pínu upp á móti sem er talt að sjálfur að þeir séu allt í lengi í ganga þegar þeir eru að spila sér saman koma svo veist, og þannig að og hafa yfirleitt verið betri seinni hlutan haldist þetta í sumar og svona þessi taktur hjá þeim að þá held ég að sko þeir getur verið bjartsýnir en ég held líka þeir séu alveg meðvitaðan að það að það þarf alltaf að ganga upp í þeim til þess að það, þeir endi fyrir ofan strik í haust.
Já, já, sagan er nú eiginlega ekkit með þeim í liði hvað þetta var að liði sem kemur upp í fyrsta sinn fellur yfirleitt undantekningar laust aftur að hausti þannig að, að mér finnst að pínu lítið óðsmanns æði að spá þeim einhverju öðru heldur en falli en mér finnst þetta þeir eru svona daldið uník sem nýliðar þetta er þetta verkefni er eitthvað sem við sjáum ekkit á hverju ári þannig að óbúslega áhugavert, óbúslega auðvelt að halda með þeim eins og konstið nú á hann þannig að ég bara vona að þessi skemmtilegt sumar í vændum hjá vestra og fyrir vestan
talar um að úsi, þeir séu með já, fínt, allavega manna liðu og síðan kannski svona 2-3 góða leikmenn fyrir utan það breiddin, hún er, þetta er næfur þunnur ópur og hann má ekki eitt út að bera
Hann er það, þeir voru nú að greinlega, þeir voru aðeins brekkan í gær með svona Gunnar Jónas sá ég var að koma frá Gróttu, svona þeir eru aðeins að reyna að bæti í hann, hann er uppáðið, hann er svona kannski breytta leikmaður, ef maður svo maður segja, og, hérna, og það er alveg rétt, við erum konum í markmanninn sem eru voru að leita að, og svo hérna, svona alltaf mun, ég hvað hef að segja, bara kaupin sem er að gert, ég meina Andri Rúnar, þú veist, Pétur Bjarna, haldast þeir heilir, að gera þeir það, og verði þeir í formi að þá mun gengi þetta alltaf mikið velt á því að hérna, þeir eru svona markaskorar sem að hafa sannast í efstu deild.
Akkurat. En hvernig fótboltalið er þetta? Hvernig leikstíll á vestra?
Ég geti horta þáttinn og sundan, þá kemur svarið þessar finningu. Nei, ég mitt spurði Davíð Smára, hvernig bolta ætlar vestir að spila í sumar og hann hérna, þú mannur þú séð kórdringi, séð vestar síðasta sumar, sko hann talaði allavega mikið það að hann vildi fara inn í þetta mót bara á sínum forsendum og halda hans í boltan og svona kannski ekki þurfa aðlaða sig ómikið anstæðingunum að fara hrættur inn í þetta mót þeir ætla sér að koma stórir út með kassan út og þannig að ég held að þeir muni svona ég held að við munum sjá bara nokkuð skemmtilegt þú veist þetta verður að því að Davíð Smári er oft kenndur rosalega mikið við varnarleik maður hefur spilað á mótunum og maður hefur horft að leiki með liðunum hans að spila er mjög agaðan varnarleik og eflaust náttúrulega munið er lenda í þeirri stöðu í mörgum leikjum þar sem að kannski útivella mútið mjög sterkum andstæðingum en þegar að tækifærin gefast sérstaklega heimavelli þá held ég að við munum sjá skemmtilegan bolta eða vestra
Akkurat. Færum okkur yfir í 12. en síðasta en ekki sísta leiðið Víkingur, tvöfaldumestari fyrra vann mótið með gríðalögum yfirburðum verið svona einhverja breytingar í vetur mistu besta leikmann síðasta tímabil Spyrnisnæ en hafa fengið Valdimar Þór Ingimundarson heim Jón Gunnar Fjóluson Pálmar Rafn Markvard og síðan Óskar Rönn Hauksson sem spilandi styrsta þjálfara hvað hérna er einhver ástæða fyrir því að Er einhver ástæða fyrir því að Víkingur ætti að gefa eftir?
Þú veist, já, það er alveg hægt að finna þær ef þú vill leita að þeim, en það er líka alveg ástæða til að halda að þeir séu bara að fara að bæta í og gefa meiri í heldurinn í fyrra. Það er spennandi tímabil hjá þeim framundan varandi Evrópukeppni og annars slíkt, sko, þannig að ég held að þeir séu ekki síður hungraðari heldurinn í fyrra í þetta tækifæri að vera að fara inn í Champions Path í Evrópukeppni, þannig að ég held að það sé Já, engin ástæð til að annars en að þeir ætla að þeir ætla að fylgja eftir tímabilinu fyrir með því að bæta vona það.
Já, maður samt sko, já, ég er sammála því og þú veist, það er alltaf galið að fara, þú veist, vera eitthvað sniðugur núna og alltaf fara að segja annað en þeir muni taka titilin aftur. En það er einmitt sko, þetta getur gerst, ég meina við sáum þetta gerist hjá blikunum í fyrir. Þegar þú hefur þessa Evrópukeppni sem er einhvern veginn svona, nánast að samastalla auðvitað þetta titillin hann að ef að það fer eitthvað svona koma smá mótlæti í deildinni í kringum að Evrópukeppnina þá maður náttúrulega mun það gerast það sama og gerist hjá blikunum síðast sem þá bara taka þér allan fókus af deildinni og setja allan kraft í Evrópukeppnina og það maður sér svona ef maður segja veikleiki ef maður sér að þarna er möguleiki á einhverju svona veikleika gagnvart víkingum gagnvart deildinni
Akkurat, víkingar hafa náttúrulega mist ekki bara leikmann, þeir eru á mist styrsta þjálfarann sinn, Guðjón Örn Ingólfsson sem hefur, ég þykir á unnið frábært starfaðna í Víkinni, hvað áhrif allir það minna?
Sko, ég held að, ég má byrja, ég held að hafi mikil áhrif af því að maður hefur bara séða á leikmannum sem að hafa verið undir hans stjórn hvað er hafa tekið miklu breytingum og miklum framförum í líkanum styrk. Ég með langar nefn sem dæmi Lóa Tómasson og Birdis Næ sem voru náttúrulega stórkostleiri fyrra. Ég held að Guðan Örn eigi risa stóran þátt í því að breyta þeim sem leikmönnum. Þeir kjötuðu sig aðeins upp, bölkuðu sig pínlítið og voru miklu betur líkanlega tilbúnir í slæðinni fyrra heldur en maður hefði áður síðan. Ellingur Agnarsson er annar sem ég finnst að tekið miklum breytingum líkanlega undir stjórn Gauja. Þannig að en auðvitað þekkjum við ekki Óskar sem styrtaþjálfara, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað áhrif hann hefur hann inn. Þannig að mér fannst þetta áhugaverð breyting þegar ég sá að Gauja var að hætta hann.
Akkurat. Hvað hérna Víkingar lendi þriðasæti sínu riðli í lengjubikarnum? Er eitthvað að marka það?
Nei, sko, mér hef fundist eins og ég á Arnari Gunnlaugs að það er lítið að marka undirbúinnstímabili hjá mjög mörgum þjálfurum og sennilega hjá fáum eins lítið eins og hjá honum. Þannig að ég held að hann hafi nákvæmlega engar áhyggjur af því hvernig liðið að performa núna. Þetta undirbúningur hjá honum og hann að miða við að hafa leikmennina sína klára í byrjun apríl og hann horfir í aðra hluti heldur en úrslit þegar hann horfir yfir hérna þessar vikur og mánuði sem eru að baki núna. Núna erum við náttúrulega þeim tímapunkti í undirbúningum að flest liðin eru erlendis í æfingarferðin og það mikið að breytast núna þannig að ég held að krúsjál tímapunkturinn sé þessi dagar núna og æfingarferðin framundan eða yfirstandandi sem að mun skipta miklu meira máli heldur en úrslitin og framistöður hinga til í vetur.
Já og við sko og svo náttúrulega þessi tími svo frábær sko við erum að búa til umræður og við erum að fjallum þetta og við erum svona smá blindaðir af spenningi og við erum að lesa í kaupin og bera saman lið endalaust. En er ekkert annað sem en veist, hvað vitum við þú veist þegar Víkingarnir byrja á heimavelli fyrsta leik. Að öllu líkinum verða bara alveg massífir og þeir voru í fyrra sigla þessum sigurum heim. Það hefur svo lítið breyst hjá þeim að einhvern veginn bara þeir eru komin inn í mótið og þeir byrja að sigla þessum með þessa með hann hóp og með þessa leikmenn þannig að það er aldrei mikið að gerast til þess að við sjáum það ekki gerast.
Já, ég samla því en það sem maður hefur áhyggjur af með Víkinga er að þeir hafa náttúrulega ekki tekið inn manni staðan fyrir Loga. Logi Tómasson var stórkostlegur fyrir það í fyrra, gríðarlega mikilvægur í uppspil og sóknarleik. Þannig að hvernig leysa er það og svo náttúrulega var Birnir Snær með þennan eiginleika að hann gat unni leiki fyrir þá nánastu búr engu. Hann bjó til mörk og bjó til sigra upp úr já, aðstæðum það sem að var kannski endilega forstundum til og svo kallar það matsvinnir eins og menn talum og þeir eru dýrmætir þannig að hvort það stígur einhver annar upp í þetta hlutverk og tekur það yfir, það verður fróðlegt.
Hver eru svona helstu kandidatarnir í það?
Óskar
sko það nóg að mönnum í það ég get nefnt Daniel Dejan, ég get nefnt Ara Sigurpáls, Valdimar var náttúrulega fengið nýrin liði til að pílnýttu koma inn í þetta þannig að nöfnin eru til staðar en það bara spurning hvort að einhverju þeirra stígur upp og takið yfir.
Akkurat þá var þessar yfirferð lokið yfir öll 12 liðin, þetta hefst allt 7. apríl þegar Víkingur og Stjarnan eigast við á Víkingsvellinum. Takk fyrir komuna, strákar.
Já, takk sem leiðis.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir að hlusta. Við höldum áfram að fjalla bestu deild karla og bestu deild kvenna á krafti á Vísi og Stöðu Sport. Takk fyrir í dag.